Pietura – Cielkovska iela. Daugavpils ir pilsēta, kas aug un attīstās. Tā ir pilsēta ar nākotni, pilsēta ar potenciālu. Daugavpils ir kultūra, izglītība, tūrisms, loģistika un, protams, cilvēki, multikulturālā sabiedrība, tradīciju daudzveidība un bagāta vēsture. Tramvaja ekskursija dot iespēju aplūkot pilsētas ievērojamākās vietas, neizkāpjot no vagona. Maršruta garumā mēs stāstīsim par baznīcām, parkiem, cietoksni, pilsētas mikrorajoniem un pilsētas dzīvi. Mūsu maršruts sākas Ķīmiķu mikrorajonā.